Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На сустрэчы з амерыканскімі аналітыкамі Лукашэнка заявіў, што гатовы паўнамаштабна нармалізаваць адносіны з США. Пачалося датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта. Працаўнікоў дзяржпрадпрыемстваў прывозяць на ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць узводамі, арыштантаў у калёне пад канвоем.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар. Выпуск навінаў. Сёння ў свеце. Брытанскі суд вызваліў пад заклад заснавальніка інтэрнэт-рэсурсу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Суму ў памеры 200 тысяч фунтаў для закладу ахвяравалі шэраг знакамітых у свеце асобаў, як паведаміў Джэфры Робертсон, адвакат Асанжа, вядомы справамі ў сферы правоў чалавека. 39-гадовы Асанж правёў тыдзень у турме пасля затрымання яго ў Лондоне. Экстрадыцыя Асанжа патрабуе Швецыя, дзе яго вінавацяць ва злачынствах сексуальнага характару. Асанж называе абвінавачванні часткай кампаніі дзеля яго дыскрэдытацыі ў сувязі з публікацыяй на сайце WikiLeaks амерыканскіх сакрэтных дакументаў. Заснавальнік WikiLeaks вызвалены да 11 студзеня, пасля разгляду яго справы будзе працягвацца. Прадстаўнік шведскага суда заявіла, што будзе абскарджваць сённяшняе рашэнне суду аб вызваленні Асанжа. Дэпутаты ніжняй палаты італьянскага парламенту выказалі давер ураду Сильвіо Берлюсконі. Раней ураду ўдалося заручыцца падтрымкаю бальшынічальцаў Сенату. Галасаванне аб даверы ініцыявала левацэнтрыстская апазіцыя і частка правых дэпутатаў, што пакінулі кааліцыю Берлюсконі. Папулярнасць прэм'ера і ўраду Італіі прыкметна знізілася апошнім часам у сувязі са скандаламі, звязанымі як з палітыкай, так і з асабістым жыццём Берлюсконі. Усясветныя лідары, былыя колішнія дыпламаты з розных краінаў выказваюць жаль у сувязі са смерцю спецыяльнага пасланніка США ў Афганістане і Пакістане Рычарда Голбрука. Прадстаўнік афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая заявіў, што Голбрук зрабіў шмат для дабра Афганістану. Прэзідэнт США Барак Абама сказаў, Рычард Голбрук быў сапраўдным гігантам амерыканскай замежнай палітыкі, ён амаль 50 год служыў краіне, і яго дзейнасць зрабіла Амерыку больш моцнай, бяспечнай і больш паважанай. Міністр замежнай справы Паўднёвай Карэі Кім Сун Хван заявіў.
Рычард Голбрук у свой час немало зрабіў для Паўднёвай Кореі, ён быў сябрам нашай краіны. Шмат у чым ён дапамог нам. Мяне асабіста вельмі засмуціла вестка аб яго смерці. Мы цесна супрацоўнічалі з ім падчас кансультацыяў аб сітуацыі ў Афганістане.
Сказаў міністр замежнай справы Паўднёвай Кореі. Ветэран амерыканскай дыпламаты Рычард Голбрук памёр у панядзелак у Вашынгтонскай бальніцы. Рычард Голбрук у 1995-м адыграў важную ролю ў падпісанні дэйтанскіх пагадненняў, што паклалі канец вайне ў Боснії. Ён быў таксама амбасадарам США ў ААН і Нямеччыні і двойчы займаў пасаду памочніка дзяржсакратара. У Польшчы правялі да прысягі першага ў гісторыі краіны чарнаскурага дэпутату парламента. 40-гадовы Джон Годсон, народжаны ў Нігерыі, будучы пратэстанцкім пастарам, пераехаў у Польшчу ў 1993 годзе і праз 7 гадоў атрымаў грамадзянства гэтай краіны. Раней Годсон быў чальцом мясцовага самакіравання ў Лодзі. Яго абралі ў сойм у ходзе да выбараў па адной з выбарчых акругаў. Выслухалі выпуск навінаў на хвалях свабоды. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме.